във всяка хармония, не само в тая на музиката, но и във всички области на живота и природата, прозира ясно Божия подпис, Божия почерк. Поне за мен е така. Драги слушатели, в нашата серия беседи върху Битие, първа глава, творческия доклад на Библията, ние стигнахме до четвъртия творчески ден. Тази вечер с Божията помощ ще разгледаме Божието дело в четвъртия творчески ден. Текстът ни е Битие, първа глава, стихове 14 до 19. И Бог каза: да има светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините. И да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята. И стана така. Бог създаде двете големи светила. По-малкото светило, за да владее деня, по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта. Създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти. Докладът на сътворението заявява, драги слушатели, че в четвъртия творчески ден Бог създава някои небесни тела, свързани с земята в своите функции, тясно свързани с нашата земя. Веднага възниква въпросът: на каква възраст е земята, на каква възраст са Слънцето, Луната и може би изобщо цялата ни планетна система, цялата слънчева система. Може да се допусне, това е, разбира се, наше предположение, не можем със сигурност да твърдим това, защото нямаме никакви указания в Библията, но логично е, може да се допусне, че възрастта на Земята е свързана с възрастта на цялата слънчева система. А цялата слънчева система, това означава в Слънцето като централно тяло, девете планети, които обикалят по своите орбити около Слънцето, след това астероидите, кометите и метеорните тела. Разбира се, както казах, това е само наше предположение. И така в четвъртия творчески ден Бог създава Слънцето, Луната, говори се и за създаване и на звездите. И след това се изтъква техните функции. Каква роля щяха да изпълняват Слънцето, Луната и звездите. Тук е дадена еврейската дума светила. Няколко пъти е употребена. И Бог каза да има светила на небесния простор. В 14 стих, в този по-нов превод, е допусната неточност. Той гласи да има светлина на небесния простор. По-точният смисъл на еврейския оригинал е да има светила на небесния простор. Това е еврейската дума меорот, което означава светлинен източник. Или в множествено число, както е дадено тук, така и в оригинал, меорот означава светлинни източници. Така че текстът гласи буквално: и Бог каза да има светлинни източници на небесния простор, за да разделят деня от нощта. И 15 стих: и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята. И стана така. И Бог създаде двете големи светила, Слънцето и Луната. Казва се тук, че светилата, респективно Слънцето и Луната, са били поставени в простора, небесния простор. Отново е употребена еврейска дума ракия, което означава пространство. Може би това е казано, защото Слънцето и Луната се виждат наистина в небесното пространство. Но може би тук се загатва идеята за пространство изобщо. Вероятно идеята за космично пространство. Слънцето и Луната бяха поставени в космичното пространство, разбира се, космично пространство в голяма близост до нашата Земя, в сравнение с огромните пространства на Вселената. Сега обърнете внимание, драги слушатели. В 16 стих се казва: Бог създаде двете големи светила в четвъртия творчески ден. Бог създаде. В Бития 1 глава, 1 стих, имаме същата българска дума. В начало Бог създаде.
Мисълта ми е за думата създаде. В начало Бог създаде небето и земята. Първия стих. 16 стих. Бог създаде двете големи светила, слънцето и луната. В еврейски оригинал са употребени два различни глагола. Докато в Битие първа глава, първия стих е употребен глаголът бара, което означава създавам от нищо. И се отнася преди всичко за специфична божествена дейност. И никога не се употребява в Библията за някаква човешка дейност. Глаголът бара. Само Бог бара. Бог създава. Създава от себе си. То в 16 стих, където се говори за създаване на слънцето и луната, е употребен друг еврейски глагол. Глаголът аса, което означава формирам, образувам, действие върху съществуваща вече материя. Значи слънцето и луната са създадени в четвъртия ден, употребен е глаголът аса, създавам смисъл, формирам, образувам, т.е. извършвам действие върху съществуваща вече материя, някога създадена. Докато в Битие 1 глава 1 стих се говори изобщо за далечното начало, когато Бог е започнал да твори, да създава материята, по принцип, то в 16 стих се говори, че от създадената някога вече материя, Бог формирал в четвъртия ден слънцето и луната. Моделирал слънцето и луната. Значи, материята на слънцето и луната не е създадена в четвъртия ден, а преди четвъртия ден. Но в четвъртия ден тя е била организирана от Божеството за изпълняване на функциите на светила. До тогава тази материя на Слънцето и Луната е съществувала под формата на някаква, може би, дозвездна материя, някаква праматерия. Но в четвъртия ден Бог със своята творческа сила е довел материята на Слънцето и Луната до състояние да изпълняват, да поемат функциите си на светила за Земята. И за първи път Слънцето и Луната огряват нашата Земя именно в четвъртия творчески ден. Така че в четвъртия творчески ден е станало обособяването на светилата чрез организиране на тази праматерия и довеждането им до състояние на годност да изпълняват функциите си на светила. И за първи път Слънцето и Луната огряват нашата Земя. Тук имаме един проблем. Да оставим сега Слънцето и Луната. 16 стих, аз ще прочета целия, за пълнота, за яснота. И Бог създаде двете големи светила. По-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта. Създаде и звездите. Говори се все за четвъртия творчески ден. Как да разберем тази фраза създаде и звездите? Кога са създадени звездите? На каква възраст са звездите? Колко са стари те? Сега, драги слушатели, ако в ръцете си държите Библия, каквото издание да е то, тя, и на какъвто език те е, ще забележите, че думата създаде е написана курсивно, т.е. с наклонени букви, което показва, че в еврейския оригинал, така както Мойсей е записал творческия доклад, тази дума не съществува. Т.е. в еврейския оригинал ние четем: Бог създаде двете големи светила, по-голямото светило, за да владее деня, по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите. Така гласи еврейският оригинал. И звездите. Съгласно Библията, съгласно библейската хронология, ние вярваме, че Земята е била създадена преди около 6000 години, без никакви претенции да уточняваме някаква дата. За около 6000 години, преди около 6000 години, Земята е била устроена. Ние не знаем кога е била създадена първоначалната сурова материя на Земята. Може би преди творческата седмица. Това не можем да кажем, Библията ни не разкрива това. Но аз подробно разгледах тези въпроси в първите въведителни беседи, затова сега няма да се спирам на тях. Ние не можем да фиксираме точна дата, но ние имаме убеждението, което се гради на много текстове в свещеното писание, че Земята е била създадена приблизително преди около 6000 години, без да фиксираме някаква точна дата. Предположенията за геологични ери и геологични периоди, които се простират на стотици милиони и милиарди години, ще разгледаме в една от бъдещите беседи. Специално ще посветим една беседа на този въпрос. Несъмнено звездният свят, целият космос, огромният космос, е създаден много преди сътворението на нашата Земя. Можем ли да намерим някакъв пасаж в Библията, който би могъл поне малко да подкрепи това наше убеждение? Такъв пасаж може би е книгата на Йов, 38 глава, 4 до 7 стихове. Бог поставя няколко въпроса на мислещия човек. Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. Кой определи мерките й, ако знаеш? Или кой тегли връв за мерене по нея? На какво се вдълбочиха основите й? Или кой положи краъгълния й камък? Сега обърнете внимание на седмия стих. Него искам да изтъкна. Той дава отговор на въпроса ни. Когато звездите на зората пееха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост. Когато Бог формирал, моделирал, създавал земята, всички Божии синове възклицавали от радост. Ясно е, че това не могат да бъдат земни жители, защото те още не са съществували в процеса на формирането на земята. Безспорно се говори за жителите на други светове, на други цивилизации. Но за нас сега е интересно друго. Когато звездите на зората пееха заедно, значи когато Бог създавал нашата земя, когато я сътворявал, тогава звездите на зората, някои звезди, пеели заедно. Какъв извод трябва да направим от това съждение? Извода, че звездите са съществували преди Бог да създаде нашата земя. Или най-малко в момента, когато Той създавал нашата земя. И така, когато Бог е устроивал земята, звездите били свидетели на това Божие дело, следователно, те са съществували вече. Кога са създадени звездите, ние не можем да кажем. Съгласно астрономическите данни, светлината на някои звезди идва при нас през разстоянията на стотици милиони, даже и милиарди светлинни години. Това са огромни разстояния, които не можем да си представим. Тогава, драги слушатели, ние се връщаме пак към 16 стих на Битие, първа глава, и се питаме, защо Мойсей споменава звездите тук? Защо, когато говори за четвъртия творчески ден, за създаването на Слънцето и Луната, говори и за звездите? Но обърнете внимание. Той казва само и звездите. Мойсей споменава звездите тук, вероятно поради три причини. Първо, понеже разглежда светилата по принцип, споменава и звездите мимоходом, защото и звездите представляват някакви светила. Второ, което е може би най-съществено, той вероятно иска да изтъкне великата истина, че всички небесни тела са създадени от Бога, а не са продукт на саморазвитие на материята и Вселената. И трето, с това може би Мойсей косвено отрича фалшивата теория, фалшивата философия за вечността на материята. По отношение на вечността на материята, драги слушатели, ние говорихме твърде много в нашите въведителни беседи към тази серия от сказки. И така, Мойсей споменава звездите, защото говори за светилата и той просто мимоходом ги споменава. Той иска да изтъкне истината, че всички небесни тела, не само Слънцето и Луната, но абсолютно всички небесни тела, целият космос, не е резултат на саморазвитие на материята, на едно вечно развитие, но дело на творчество от страна на Божеството и все пак да покаже, че всяко нещо, всяко материално тяло, всичко материално във Вселената има начало. Материята не е вечна, тя не е безначална, Бог е създал всичко материално. Ако погледнете към небето, когато небето е ясно, ще видите много трепкащи звезди, много трепкащи частици по небосвода. Всяка трепкаща звезда, драги слушатели, представлява едно слънце, като нашето слънце. Нашето слънце е звезда. Но поради огромните разстояния, те се виждат като малки светли точици. Ако забележите звезда, която не трепти, а има постоянна светлина, това показва, че това е тъмно тяло, някаква планета. Но всяка трепкаща частица представлява едно слънце на огромно разстояние. Някои от тези звезди, от тези милиарди, стотици милиарди звезди са много пъти, хиляди пъти по-големи от Слънцето. Но те са отдалечени на огромни разстояния, затова се виждат като малки трепкащи частици. Астрономията днес ни говори за милиарди звезди, за звездни купове, за звездни светове, така наречените галактики, за галактични купове, за метагалактика, за галактики и така нататък. Счита се, че нашата галактика, ние сме част от една галактика. Слънчевата, нашата малка слънчева система е част от една, един звезден свят, наречен галактика. Нашата галактика, или обикновено се нарича Млечния път. В ясно време може да видите така един светъл кордон, който минава през небето. Това всъщност е нашата галактика. Счита се, че в нашата галактика има около 150 милиарда звезди, като нашето Слънце. Една голяма част от тях си имат и свои планетни системи. А галактиките се наброяват, изчисляват, пресмятат днес от съвременната астрономия на около 100 милиарда в Вселената. 100 милиарда галактики. Напоследък бяха открити изумителни факти. Бяха открити огромни струпвания на маса, на материя, не се знае каква е тя, и астрономите ги нарекоха Великата стена и Великият атрактор. Атрактор значи нещо, което привлича. Стотици хиляди галактики, цели галактики се движат със семетна бързина в тая посока към Великия атрактор. Нещо ги привлича. Не се знае още какво представлява това, което ги привлича. Това трябва да бъде някакво огромно, невероятно струпване на маса, на материя, която да може да привлича стотици хиляди галактики към себе си. Коя е тази привлекателна сила? Кой е този велик атрактор, както съвременните астрономи го наричат? Ние не знаем. Но това са открития. Счита се, че това са някакви свързани структури, които се простират на дължина около 600 милиона светлинни години. И така нататък. Един интересен въпрос е: продължава ли днес Бог да твори? Какво бихме казали? Какви указания имаме от науката и от свещеното писание, от Библията? Един от известните съвременни астрономи, Виктор Амбарцумян, твърди така. Пасажът, който ще прочета неговото изказване, е взет от книгата «Раждането на звездите» от авторите Всехсвятски и Казютински. И така Амбарцумян твърди така. Самият факт, че съществуват звездни асоциации, купове, връзки, както и обстоятелството, че те имат структурни особености, е доказателство, че възникването на звезди в галактиката продължава интензивно и досега. Звездите възникват на групи от тела с дозвездна природа. Този автор твърди, че и днес, даже сам в нашата галактика, ние не знаем какво е положението в цялата Вселена, но даже и в нашата галактика има указание, че възникват нови звезди, създават се нови звезди. А какво ни казва Библията по този въпрос? Да прочетем думите на Исуса Христа в Евангелието от Йоан, 5 глава, 17 стих. А Исус им отговори: Отец ми работи досега и аз работя. Макар че тези думи бяха казани по повод на съботната заповед, все пак те ни дават и идеята за Божието творчество. Бог работи, Бог се труди, Бог твори. Ако ние приемем Божеството като един безкраен творчески потенциал, една безкрайна творческа сила, логично е да си представим, че Бог продължава да твори, защото Неговото естество е творчество. В книгата «Патриарси и пророци» от американската религиозна писателка Елена Вайт, на страница 400 на български език, се коментират думи на апостол Павел, именно Евреям, 4 глава, 3 стих. Ще прочета най-напред стиха в Библията и след това и коментара на религиозната писателка Елена Вайт. Евреям, 4 глава, 3 стих гласи така. Затова ние повярвалите влизаме в тая почивка, както рече Бог. Така се заклехва в гнева си, те няма да влязат в моята почивка. Говори се за истинската духовна почивка, която ние имаме в Христа, но апостол Павел основава своята теза, гради своята теза на буквалната съботна почивка, седмия творчески ден, и говори за неверността на еврейската раса. И след това същия стих казва: ако и да са били свършени делата му, още при основаването на света. Ако и да са били свършени Божиите дела, още при основаването на света. Елена Вайт коментира този пасаж така. Относно този свят, делото на сътворението е привършено. Значи трябва да ни е ясно, че относно нашия свят, този свят, нашата малка земя, делото на сътворението е привършено. Бог го е извършил в творческата седмица, в шестдневния творчески цикъл. За нашата земя сътворението е приключено още в началото. Следователно, творческата седмица се отнася само за нашата земя. Бог сигурно продължава и днес да твори, твори ли е миналото преди земната творческа седмица. Така че имаме указанията, имаме и научни, и библейски указания, че Бог продължава и днес да твори. И това е съвсем естествено, ако приемем Божеството като една мощна творческа сила. Драги приятели, сега нека разгледаме функциите на небесните светила. И по-специално на Слънцето, Луната и на някои звезди. Можем да кажем, че небесните светила за нашата Земя имат два вида функции. Първият вид функции можем да наречем космични функции. И вторият вид, така както са дадени в текста, ние ще го прочетем, можем да наречем духовни функции. Така че небесните светила имат два вида функции – космични и духовни. В Битие 1 глава, 14 и 15 стихове. Най-напред ще разгледаме космичните функции на небесните светила. И Бог каза, да има светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините. И да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята. И стана така. Най-напред, първата космична функция на Слънцето и Луната са да доставят на Земята светлина. И специално при Слънцето и топлина. Слънцето трябваше да доставя светлина, светлинна и топлинна енергия на Земята, без които е изключен всякакъв живот. Псалмистът в поетична форма говори за Слънцето, като го персонифицира и го представя като юнак, храбър юнак, който тича, като атлет, който тича и върши добре своята работа, в Псалом 19, 4 до 6 стихове. В първите три стиха Давид говори, това е Давидов псалом, Давид говори за това, че небесата разказват Божията слава, пространството, просторът възвестява делото на ръцете му, той казва, ден на ден казва слово, нощ на нощ изявява знание, без говорене, без думи, без да се чуе гласът им, значи величието на сътворението. И в четвъртия стих казва, тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на вселената. В тях той постави шатър за слънцето, което излизащо като младоженец и стаята си се радва като юнак да тича в попрището. Той излиза от единия край на небето и обикаля до другия му край. От топлината му нищо не се укрива. Като младоженец, като юнак, който тича по своята орбита, по своето поприще. След това се казва, че Бог е създал Слънцето и Луната и звездите, за да определят дни и години. Да бъдат, казва се, за дни и години. Какво означава това? Че свъртенето на Земята около остаи, огрявана от Слънцето, се създава денонощието. 24-часовото денонощие. Едно пълно завъртване на Земята около нейната ос. А че завъртването на Земята около Слънцето, едно пълно завъртване на Земята около Слънцето, се създава годишният цикъл. Че завъртване на Луната около Земята се създава месецът, като един отрязък от времето. Така че, в текста се казва, Бог създаде Луната, Слънцето, Луната и звездите за дни и години, за определение на дни и години. По такъв начин, потокът на времето трябваше да се оразмери и да се отчита точно. В астрономическите обсерватории точното време се определя не по Слънцето и Луната, а по звездите. Точното време се определя по звездите. И тези движения, движенията на Земята, на Луната и на Слънцето, са основа на календарното отчитане на времето, основа на лунния календар, с който в древността евреите и много други древни народи се служиха, и даже и днес някои ориенталски народи се служат, и слънчевия календар, съвременният наш календар на цивилизования свят. Казва се още за времена, и след това за дни и за години. Какво означава че те са създадени за времена. Тук е употребена дума, която означава сезон. Време в смисъл на сезон, за определение на сезоните. Бог знаеше предварително цялото развитие на земната история и потопа като един космичен катаклизъм и промените на условията след това, след този световен катаклизъм. Изобщо, взаимното движение на светилата и Земята щеше да определя редуването на сезоните. Есен, зима, пролет, лято. То от своя страна е свързано с обработването на Земята и периодичното развитие на растителния и животинския свят. Свързано е с времето на раждане за животните, с времето на прелета на птиците, тези периоди и така нататък. Всичко това означава, че Слънцето, Луната и звездите бяха създадени за определене на сезоните, на времената. Тук би шал да прочета Бития 8 глава, 22 стих. След като в 6, 7 и 8 глави е описан потопът като една световна катастрофа, световна водна катастрофа, в края в заключение, след като потопът вече е преминал, Ной напуща своя кораб с цялото семейство, тогава Бог казва, 22 стих, «Доде съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат». За първи път студ и горещина, за първи път лято и зима, за първи път сезони. Предполага се, че при сътворението цялата земя всъщност е била обхваната от един мек, приятен, субтропичен климат. Вероятно е еднакъв навсякъде по земята. След потопа вече, при тези страхотни тектонични размествания, земната ос се накланя спрямо еклиптиката, т.е. спрямо равнината на движение на Земята около Слънцето на 23 градуса и 27 минути и тогава се създават сезоните. И Бог казва, че докато съществува Земята, студ и горещина, това са вече сезоните, лято и зима, нали, сезоните, ден и нощ няма да престанат. Можем да говорим сега и за духовните функции на небесните тела. Тези небесни тела трябваше да служат, както се казва тук, за знаци. За знаци, за времена, за дни и за години. Пред вас най-напред разгледах космическите функции на тези тела. Те служат за времена, за дни и за години. Сега нека разгледаме и духовните функции, с които Бог създаде тези небесни тела. Първо, тези небесни тела трябваше да говорят за Божието съществуване, за Божието величие, за Божията премъдрост. В книгата на пророк Исаия, 40 глава, 26 стих, Бог говори чрез Исаия. Дигнете очите си нагоре, да вижте кой е създал тия светила и извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му и понеже е мощен във власт, ни едно от тях не липсва. За знамения. Небесните тела трябваше да бъдат знамения, знак за Божието съществуване, за величието, силата, мощта и мъдростта на един творец, на един създател. След това, чрез някои странни явления, те трябваше да ни загатват Божията воля и намерение в особени, критични исторически моменти. И аз ще разгледам накратко няколко исторически момента, в които небесните тела загатваха Божията воля. В книгата Четвърто царе, без да чета този текст, се говори за един от добрите юдейски царе, цар Езекия. Един ден Бог изпраща великия пророк Исаия при Езекия, защото те са съвременици, това е приблизително 8-то столетие преди Христа, около 730-40 година преди Христа, с тъжната вест, да предаде веста на Езекия, че краят на живота му наближава и той трябва да се подготви за кончината си. Езекия се разплаква и казва, Господи, ти знаеш колко верен съм бил аз и така нататък, моли ти се, искам още да живее. И милостивият Бог казва, добре, това няма да бъде добро за теб, но щом толкова настояваш, готов съм да отстъпя, ще удължа живота ти с 15 години. Но Езекия все още не вярва и неспокойно казва: но аз искам да видя някакъв знак, някаква личба, знамение някакво, което да ме увери, да ме убеди, че това ще стане, че ще живее още 15 години. Тогава Исаия казва: добре, ето слънчевия часовник на Ахаз. Не се знае точно какво е представлявал той. Предполага се, че може би това не е било точно слънчев часовник, като се има предвид оригиналната еврейска дума, а просто движението на сянката по стъпалата на царската къща на Езекия, както и да е. Тогава Исаия казва: добре, ето, ще поискам това знамение, за да се увериш. Кажи, сянката да се върне с 10 стъпала или да напредне с 10 стъпала? Мигновено. Езекия казва: много е лесно да напредне с 10 стъпала. Съвсем не е лесно да напредне. Колкото е лесно мъчно да отиде назад, толкова е мъчно и напред да отиде, но толкова е разбирал Езекия от астрономия. Както и да е, това не е толкова важно. Искам да се върне сянката с 10 стъпала. Добре, казва Исаия. И действително Бог прави това чудо, тази личба, и сянката се връща 10 стъпала. Как Бог е направил това, ние днес не знаем и не бихме могли да знаем. Ето и, драги слушатели, беше казано: Бог създаде слънцето, луната и звездите покрай всички останали функции, които трябваше да изпълняват, и някои духовни функции, т.е. да бъдат понякога знамения, знаци за Божията воля, за загатване на Божията воля. Но има два по-важни момента. В деня на разпятието на Исуса Христа, на Спасителя. Ние четем в Евангелието от Матея, 27 глава, 45 стих. А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. Христос е на кръста, агонизира и умира. Христос беше разпнат в третия час. По еврейското отчитане на времето, това означава 9 часа сутринта по наше време. Беше разпнат 9 часа сутринта и прекара на кръста до 9 час, или по нашето отчитане на времето 3 часа след обед. 6 часа Христос агонизира на кръста. А тук се казва от 6 до 9 час, т.е. по наше отчитане на времето от 12 часа по обяд до 3 часа след обед, тъмнина покриваше цялата земя до 9 час. Някакъв мрак, някаква тъмнина, не може да се определи в какъв район е била тая тъмна. Дали тази тъмнина е обхващала район по-голям от Палестина или част от Палестина, ние не можем да кажем. Но, казва се тук, а от 6 час тъмнина покриваше цялата земя до 9 час. От 12 часа по обяд до 3 часа е най-светлата част на денонощието. Точно в най-светлата част на денонощието, когато слънцето е в зенита си, тъмнина покрива земята. Това беше също личба, знамение, знак, който показваше на мъдрите хора, че става нещо необикновено. Че умира Божият син, умира божеството за спасението на човешкия род, за греховете на човечеството. Във връзка с знаците за второто пришествие, близостта на второто пришествие, имаме други космични феномени, които пак са свързани с слънцето, луната и звездите. Както беше казано в творческия доклад, да бъдат и за знаци, за знамения, Бог ги създаде. В Евангелието от Матея, 24 глава, четем в 29 стих. А веднага след скръпта на уния дни, слънцето ще потъмнее и луната няма да даде светлината си. Звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. В Матея 24 глава, това е последната реч на Исуса Христа преди разпятието му, ние наричаме есхатологичната реч на Исуса, което означава реч, която третира последните неща. Есхатология значи последните неща, малко преди края. Той говори паралелно за знаци, свързани с разрушението на Ерусалим 70-та година от новата ера, и знаците преди второто пришествие. Съществува известно сходство между тези знаци. При това някои от знаците повече се отнасят за разрушението на Ерусалим, докато други специално за близостта на второто пришествие на Христа. И той тук казва: веднага след скръпта на уния дни, става дума за средновековната скръп от около 13 столетия, когато папството беше господстваща сила и преследваше верните християни. Това беше една дълга скръп от 13 столетия. Между 50 и 100 милиона християни, цвета на Европа, загина при тези религиозни преследвания. Казва се: а веднага след скръпта на уния дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето.
Действително, драги слушатели, това е точно времето на края на 18-тия век и началото на 19-то столетие. 1780-та година е прочутия феномен, наречен в науката тъмния ден. Огромна част от американския континент точно по обяд потъмнява. И до ден днешен този феномен не е обяснен. Ако това е някакво слънчево затъмнение, вечерта, същата вечер има лунно затъмнение. Това е абсолютно невъзможно астрономически. Защото точно по това време Луната не може да застане между Слънцето и Земята. Не може слънчево и лунно затъмнение в рамките на 24 часа да се случат. Астрономически е необяснимо. Но точно такава е истината. 1780 година. Слънчевото затъмнение, т.е. тъмния ден, вечерта, лунното затъмнение, както се казва тук, Слънцето ще потъмнее, Луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето. 1833 година е най-прочутото звездопадане, метеоритен дъжд, който историята познава. Защо точно по това време? Края на 18-то столетие и началото на 19-то. Тези космични феномени, тъмният ден в 1780 година, лунното затъмнение в същата вечер и звездопадането в 1833 година представляват космични феномени, които оповестяват края на средните тъмни векове и началото на новото време, началото на последното време. Последното време, библейски и пророчески, означава времето преди второто пришествие. И започва именно от времето на Френската революция. Така че тези космични знаци трябваше да посочат на изучаващите Библията, на тези, които чакат Божието, Христовото пришествие, да посочат, да им посочат, че тъмните средни векове вече са изтекли и че наближава края. Това е началото на новото време. Превала между средните векове и последното време. Още нещо по този въпрос бих желал да кажа. Някои имат погрешната идея, че небесните тела са били определени за посочване на съдбата на отделната личност. И така се развива астрологията, правят се хороскопи и така нататък. Пълна е нашата литература напоследък, цяла тая матилка във връзка с хороскопи, астрология, вгадая на звезди, зоди и така нататък. Но, драги слушатели, от гледна точка на Библията трябва да кажа, че Божието Слово категорично се противопоставя на всяко гадаене и предсказване под каквато и да е форма. Мисълта, че Бог е определил Слънцето, Луната и звездите, за да посочват човешките дела, като ръководители на човешките дела, ръководители на човешката съдба, няма нищо общо с библейската истина. Тя е категорично отхвърлена в Библията, а и логически не е оправдана. Какво общо има моята съдба, моя живот с разположението на звездите или с съзвездията или с движението на звездите? Ето някои текстове от свещеното писание. В книгата на пророк Исаия, 47 глава, 13 и 14 стихове. Говори се за Вавилон като център на астрология, гадаене, врачуване, хороскопи и се казва: уморила си се в многото си съвещания. Вавилон, нека приближат сега астролозите, звездобройците и предвещателите по новолунията и нека те избавят от това, което ще дойде върху тебе. Ето те ще бъдат като плява, огън ще ги изгори. Няма да им помогне ни астрология, ни хороскопи и нищо. Защото Бог движи съдбините на човечеството, на всяка отделна личност, на целия свят. Във Второзаконие 18 глава, 10 стих. Да не се намира между тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън. Никой чародей, астролог, гадател или умаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите. Защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа. Както виждате, астрология, гадаене, всичко това всъщност се поставя под общ знаменател с баяне, с зли духове, с врачове, с запитване на мъртвите, с различни форми, разновидности на спиритизъм. Така че свещеното писание е категорично против това. Бог не е определил Слънцето, Луната и звездите за гадаене за човешките, нас, човешките съдби. Тази вечер с Божията помощ ние разгледахме Божието дело в четвъртия творчески ден. В четвъртия творчески ден Бог формира Слънцето и Луната, като ги постави в техните орбити. От четвъртия ден те започнаха да изпълняват своите функции на светила. А какви бяха техните функции? Най-напред да снабдяват Земята с достатъчно светлина и топлина, за да може да цъфти живот тук на Земята.
да посочват времето, да служат за оразмеряване на времето и за посочване на Божията воля при някои особени исторически моменти. Искам да приключа, драги слушатели, с един последен текст от Библията в книгата Йов, 36 глава, 24 и 25 стихове. Мъдрецът се обръща към човека и казва: помни да възвеличаваш неговото дело, което човеците гледат. В тези библии възпяват, точният превод е: което човеците гледат, в което всички човеци се взират, което човекът гледа отдалеч. Помни да възвеличаваш неговото дело. Ако ние като просветени християни познаваме вече Божието творческо дело, знаем какво е направил Той, тази грандиозна вселена, тогава би трябвало да имаме, да чувстваме привилегията и дългът като християни да възвеличим Божието дело със словото си, с примера си, с живота си. Бог да ни помогне да го направим. Амин.